abda.com
แอปด้าสารฝันปันจินตนาการ
นิทรรศการสวยเจ็ดวัยงบไม่บานปลาย
แอปด้ากรุ๊ป .com
แอปด้า
สั่งสมประสบการณ์มายาวนานรวบรวมนิทรรศการดีๆไว้ให้ลูกหลานศึกษา
แอปด้าผสานความคิดผลิตสื่อเพื่อสังคม027213465-7
027213465-7
แอปด้ากรุ๊ป .com
ผมใช้บริการงานพิมพ์ขนาดใหญ่กับสินนิทรรศมานานอย่างแบนเนอร์หรือแบ็คด็อกงานคุณภาพออกมาดีมากสีสันคมชัดที่สำคัญไม่เคยเละวันนี้ผมยกหน้าร้านและงานพิมพ์ต่างๆให้สินนิทรรศรวมทั้งงานอีเวนต์สบายใจครับทำงานง่ายขึ้นเพราะเรารู้ใจกันแล้ว
สินนิทรรศผู้นำด้านการออกแบบสิ่งพิมพ์ทุกขนาดสำหรับงานนิทรรศการพรีเซนเทชันแอนิเมชันและเว็บไซต์ทุกประเภทสินนิทรรศผู้ช่วยมือหนึ่งสำหรับการออกแบบที่มีคุณภาพสูงงานเสร็จไวทันเวลาติดต่อได้ที่027526523
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจัดงานเขาหินซ้อน30ปีใต้ร่มพระบรมองค์ราชาพบกับนิทรรศการความสำเร็จของศูนย์ชมสวนเกษตรพอเพียงชิมผลไม้ปลอดสารพิษช็อปผลิตภัณฑ์เกษตรและสินค้าราคาโรงงานงานเขาหินซ้อน30ปีใต้ร่มพระบรมองค์ราชาจัดขึ้นวันที่8-12สิงหาคมนี้เวลา8:00 น.-19:00 น.ณศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทรา
HOSCORP POSD CORB ปีใหม่นี้มองหาไดอารี่ถูกใจใช้งานได้จริงสังเกตสัญลักษณ์ HOSCORP POSDCORB, the unique and practical diary for executive and you. Pause Corp. โทรศัพท์023936507
เอฟบี้ผมอยากได้ชุดนิทรรศการแบบพกพา
ต้องแอดแอช
ผมก็ยังอยากได้ภาพอินเซ็ตทุกขนาดจนไปถึงกาวติดโฟม
ใช่เลยต้องแอดแอช
อะไรอะไรก็แอดแอชที่นั่นเขาทำอะไรกัน
จริงๆเลยค่ะเจ้านายแอดแอชแบบศูนย์บริการรวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการแบบครบวงจรถ้าอยากได้ชุดนิทรรศการหรืออุปกรณ์แบบไหนแอดแอชพัชชาไทย
แอดแอชศูนย์รวมอุปกรณ์จัดนิทรรศการครบวงจรห้างซีคอนสแควร์ชั้นบีหนึ่งโซนไอทีโทรศัพท์027218264
abda.com
abda
คือระบบนิทรรศการของไทยพัฒนาไกลสู่สากลเพื่อคนไทย
abda.com
อะไรๆก็ใส่กรอบได้อย่างง่ายดายฟรีเฟรมของ abda ประกอบง่ายปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบปลอดภัยไม่แตกหักน้ำหนักเบาฟรีเฟรมของ abda ป้ายอเนกประสงค์และป้ายไฟสนใจเป็นตัวแทนจำหน่าย
027213465-7
027213465-7
abda.com
เก้าอี้เดินทางย่างก้าวของนักท่องโลกสนับสนุนโดย Plan Leaders ผู้ผลิตหนังสือและสื่อเพื่อการเรียนรู้ปัญญาของสังคมไทยโทรศัพท์023936507
สวัสดีค่ะเก้าอี้เดินทางย่างก้าวของคนท่องโลกนะคะสำหรับช่วงนี้พบกับวิชลิตาจันทรศักด
ิ์และผมธีรภาคโลหิตกุลสวัสดีครับลิตาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะคุณธีรภาคคะจำได้ไหมคะว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณธีรภาคบอกกับท่านผู้ฟังว่าจะไปลาวกันค่ะ
ใช่ครับความจริงรายการนี้เนี่ยผมก็เคยเล่าให้ฟังถึงเส้นทางรถไฟที่ต่อเนื่องมาจากต่อเนื่องจากจังหวัดหนองคายข้ามสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไปที่ชาญกรุงเวียงจันทร์ของประเทศลาวนะครับเคยได้ฟังไปแล้วแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยยังไม่เคยได้ไปสัมผัสกับประสบการณ์จริงในการข้ามรถไฟสายนี้นะครับแต่ว่าเมื่อคราวที่ผมได้เดินทางไปจังหวัดอุดรธานีก็ได้ตั้งใจมากเลยว่าจากอุดรธานีเนี่ยจะต้องไปหนองคายให้ได้ไปพิสูจน์2 อย่างก็คือว่าทำไมหน้านิตยสารในสหรัฐอเมริกาจึงยกย่องให้หนองคายเป็นเมืองหน้าอยู่อันดับ7ของโลกแล้วก็อยากจะได้ประสบการณ์ว่านั่งรถไฟข้ามแม่น้ำโขงซึ่งเป็นการนั่งรถไฟข้ามระหว่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็จริงตั้งใจมากๆเลยนะครับที่จะไปข้ามรถไฟสายนี้ครับคุณลิตาครับ
ค่ะวันนั้นคุณธีรภาพก็บอกดิฉันว่าจะไปอุดรแล้วก็จะข้ามไปลาวนะคะดิฉันก็บอกว่าอุ้ยเก็บเรื่องมาเล่าให้ฟังบ้างในรายการนะคะค่ะเสียใจจริงๆที่ไม่ได้ไปด้วยนะคะคิ ิดว่าเวลาที่ไม่ได้ไปกับคุณธีรภาพเนี่ยคุณธีรภาพกลับมาทีไรก็จะเล่าได้แบบเหมือนได้ไปด้วยตัวเองทุกทีนะคะครั้งนี้เนี่ยท่านผู้ฟังมาร่วมกันฟังกับดิฉันนะคะเพื่อที่จะไปเที่ยวทางรถไฟนะคะข้ามแม่น้ำโขงไปที่ท่านาแลนกันนะคะคุณธีรภาพจะเริ่มจากตรงไหนกันดีคะ
ครับต้องเกริ่นให้ท่านผู้ฟังเข้าใจซะก่อนนะครับว่าเส้นทางรถไฟสายนี้นั้นความจริงระยะทางเพียง6กิโลเมตรเท่านั้นเองครับแต่ว่าเป็น6กิโลเมตรที่ต่อเนื่องจากสถานีสุดท้ายของขบวนรถไฟสายอีสานเหนือนะครับก็คือต่อเนื่องจากสถานีหนองคายแล้วก็ผ่านเข้าไปที่บนสะพานมิตรภาพซึ่งสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำโขงไทยลาวแห่งที่1จากหนองคายไปเวียงจันทน์นั้นได้ทำทางรถไฟไว้ตรงกลางเผื่อไว้แล้วนะครับก็จึงสร้างทางรถไฟผ่านเข้าไปใจกลางตรงกลางสะพานแล้วข้ามไปที่อีกฝั่งนึงเป็นสถานีท่านาแลนซึ่งสถานีนี้ห่างจากตัวเมืองเวียงจันทน์ตัวเมืองหลวงของลาวนั้นประมาณสัก20กิโลเมตรรวมระยะทางจากหนองคายข้ามไปที่ท่านาแลนเนี่ยก็ประมาณ6กิโลเมตรนะครับใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีเท่านั้นเองแต่มันเป็น15นาทีที่มีความหมายยิ่งครับเพราะว่าเป็นเส้นทางรถไฟที่ข้ามแม่น้ำโขงแห่งแรกแล้วก็ข้ามระหว่างประเทศด้วยนะครับคือระหว่างไทยกับลาวจากนี้แล้วเนี่ยโครงการต่อไปไม่ได้หยุดที่แค่นี้นะครับโครงการต่อไปก็คือว่าจะสร้างทางจากสถานีท่านาแลนต่อเนื่องเข้าไปจนถึงเวียงจันทน์ระยะทางประมาณ20กิโลเมตรคาดว่าจะเสร็จสิ้นภายใน3ปีนะครับและในอนาคตนะครับเมื่อต่อไปถึงเวียงจันทน์แล้วเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่ยากอะไรเลยที่จะต่อไปให้ถึงฮานอยเมืองหลวงของเวียดนามนะครับเพราะฉะนั้นนี่จึงเป็นโครงการรถไฟผ่านทวีปเอเชียหรือ Trans Asian Railway นะครับเป็นโครงการขององค์การสหประชาชาติซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์มหาศาลทางด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการท่องเที่ยวนะครับที่สำคัญที่สุดก็คือความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนนั่นหมายความว่าถ้าคุณนั่งกรุงเทพเวียงจันทน์ฮานอยได้เนี่ยอย่าลืมว่าทางใต้นั้นมีเส้นทางรถไฟต่อเนื่องไปจนถึงกัวลาลัมเปอร์แล้วนะครับเมื่อเส้นทางนี้สร้างเสร็จในอนาคตเนี่ยก็จะเชื่อมสิงคโปร์มาเลเซียไทยลาวเวียดนามและแน่นอนครับจากเวียดนามทำไมจะไม่สามารถไปถึงปักกิ่งได้นี่เป็นโครงการใหญ่ยิ่งนะครับที่จะก่อให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมทางเศรษฐกิจทางสังคมมหาศาลทีเดียวครับคุณฤทธาครับ
ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าไปที่ตรงภาคกลางของประเทศจีนนะคะถ้าหากว่าเราไม่ไปปักกิ่งนะคะก็สามารถที่จะนั่งรถไฟไปทางด้านตะวันออกและตะวันตกนะคะซึ่งสุดท้ายปลายทางของตะวันตกไปจนถึงอัมสเตอร์ดัมเลยนะคะคุณธีรภาพคะเราก็เริ่มเห็นแล้วนะคะว่าระหว่างเอเชียแล้วก็ยุโรปเนี่ยเราสามารถเดินทางเชื่อมต่อกันได้ด้วยรถไฟนะใครจะไปคิดนะคะว่าเราสามารถที่จะนั่งรถไฟเนี่ยนะต่อไปต่อมาเนี่ยไปจนถึงอัมสเตอร์ดัมได้นะคะจากประเทศไทยในอนาคตนะคะ
การนั่งรถไฟสายหนองคายท่านาแลนครับซึ่งเป็นรถไฟระหว่างประเทศนะครับแล้วก็รถไฟข้ามแม่น้ำโขงเนี่ยมีวิธีการ2วิธีก็คือว่าใช้พาสปอร์ตนะครับหรือไม่ทีก็นำบัตรประชาชนไปทำบัตรผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาสซึ่งบัตรผ่านแดนหรือบอร์เดอร์พาสนั้นจะมีระยะเวลาที่อยู่ในประเทศลาวได้สั้นๆเพียง3วันแล้วก็ไปไหนได้ไม่เกินระยะทางที่กำหนดไว้เช่นลงรถไฟที่สถานีท่านาแลนแล้วอาจจะไปได้ไม่เกินเวียงจันทน์แต่ถ้าใช้พาสปอร์ตนั้นเหมือนกับเราไปต่างประเทศเลยนะครับอยู่ได้เป็นเดือนๆเลยหรือ3เดือนเลยแล้วแต่ระเบียบการของแต่ละประเทศนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้พาสปอร์ตครับบริการครับรถไฟออก10โมงครึ่งผมไปถึงประมาณก่อน10โมงก็ได้เห็นบรรยากาศรอบสถานีรถไฟหนองคายนะครับแล้วก็เลือกซื้อตั๋วนะครับราคา20บาทก็คือจากหนองคายข้ามไปที่ท่านาแลนพอ10โมงครึ่งเป็นรถไฟก็เคลื่อนขบวนหนอนครับเป็นขบวนรถหมายเลข913เคลื่อนตัวออกจากสถานีรถไฟเวลา10นาฬิกาตรงเลยนะครับมันเหมือนกับเป็นยานพาหนะที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริงนะครับคือฝันที่จะได้เห็นผู้คนติดต่อไปมาค้าขายกันสัมมีความสัมพันธ์กันด้วยรถไฟซึ่งเป็นถือได้ว่าเป็นพาหนะที่สะดวกและปลอดภัยที่สุดนะซึ่งในสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าไม่มีสะพานแล้วก็ยังมีสงครามอินโดจีนอีกด้วยการมีรถไฟข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้เนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าภูมิภาคนี้กำลังก้าวไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองอันเนื่องมาจากมีสันติภาพแล้วนั่นเองครับพอรถไฟแล่นผ่านช่องกลางสะพานมิตรภาพไทยลาวนะครับก็จะมีผู้โดยสารลุกขึ้นมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยเพราะว่าขบวนรถไฟเคลื่อนผ่านแม่น้ำโขงซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญของโลกนะครับยาวถึง 4,900 กิโลเมตรนะครับผ่านถึง 6-7 ประเทศเช่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ถ่ายรูปกันเป็นการใหญ่เลยนะครับจากนั้นใช้เวลาประมาณถึงสัก15นาทีก็ถึงสถานีท่านาแลนะครับเท่ากับว่าเราได้ข้ามประเทศจากประเทศไทยอยู่ในฝั่งขวาแม่น้ำโขงมาประเทศลาวฝั่งซ้ายแม่น้ำโขงเรียบร้อยแล้ว ยานพาหนะจากขบวนนี้ก็นำความชื่นชมมาสู่ชาวลาวเป็นอย่างยิ่งนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับแม่ค้าสาวชาวลาวคนหนึ่งเธอขายเสื้อผ้าอยู่ที่ตลาดจีนในเวียงจันทน์นะครับเธอบอกว่าใช้บริการรถไฟสายนี้เป็นครั้งที่2นะครับเพราะว่าสะดวกสบายดีเนื่องจากว่าถ้าเธอไปข้ามทางรถยนต์ที่สะพานมิตรภาพนั้นคนเยอะมากเลยนะครับต้องไปเข้าคิวรอมากมายเลยนะครับเธอก็เลยเลือกที่จะข้ามด้วยรถไฟนะครับแล้วเธอก็นั่งรถไฟจากท่านาแรงข้ามมาที่หนองคายแล้วก็ต่อจากหนองคายมาถึงกรุงเทพเลยมาถึงกรุงเทพเช้าๆสายๆเธอก็ไปซื้อเสื้อผ้าที่ตลาดประตูน้ำนะครับเพื่อเอาไปขายต่อที่เวียงจันทน์ซื้อเสื้อผ้าเสร็จตกตอนเย็นเธอก็นั่งรถสายกรุงเทพหนองคายแล้วก็หนองคายท่านาแรงกลับบ้านได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องค้างคืนที่กรุงเทพเลยนี่งั้นนี่เป็นสิ่งที่ทำให้เธอรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่สะดวกสบายอย่างยิ่งนะครับแต่ผมว่าจะดีกว่านี้มากเลยถ้าในอนาคตมีรถไฟจากท่านาแรงไปถึงเวียงจันทน์ใกล้กับบ้านเธอนะครับคุณธีรภาพครับ
ค่ะฟังดูแล้วเนี่ยเราก็นึกถึงทางยุโรปนะคะคุณธีรภาพค่ะเพราะว่าเวลาที่เรานั่งรถไฟไปเนี่ยต้องคอยมองนะคะว่าของธงชาตินะคะว่าตอนนี้เราเข้าเขตประเทศอะไรแล้วนะคะก็ดูจะเป็นความใฝ่ฝันของกลุ่มประเทศในอาเซียนแล้วก็กลุ่มเอเชียนะคะที่วันหนึ่งข้างหน้าเราจะเดินตาม EU ไปติดๆนะคะที่เราจะสามารถที่จะเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยนะคะข้ามผ่านพรมแดนประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้ไปได้อย่างสะดวกง่ายดายฟังดูแล้วเนี่ยฝันอยู่ใกล้แค่เอื้อมเองนะคะคุณธีรภาพคะ
ครับความฝันของผมก็คือว่าในอนาคตเนี่ยผมจะพาลูกๆเนี่ยขึ้นรถไฟสายกรุงเทพเวียงจันทน์นะครับซึ่งจะเป็นความสุขมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้ยังไปไม่ถึงเวียงจันทน์เนี่ยขอแค่หนองคายท่านาแรงเนี่ยนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วถ้าท่านผู้ฟังเนี่ยมีพาสปอร์ตอยู่แล้วหรือว่ายังไม่มีพาสปอร์ตหรืออยากจะไปก็พกบัตรประชาชนไปได้เลยไปทำบัตรทำยามได้เลยโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่านะครับเพราะว่าเป็นข้อตกลงร่วมกันของกลุ่มประเทศประชาคมประชาชาติอาเซียนที่จะไปมาหาสู่กันโดยที่ไม่ต้องขอวีซ่าตอนนี้ยังยกเว้นอยู่2ประเทศเท่านั้นที่ต้องขอนะครับก็คือกัมพูชากับพม่าที่ยังต้องขอวีซ่าแต่ลาวเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียสิงคโปร์มาเลเซียนะไม่ต้องขอวีซ่าแล้วนะครับเพราะนั้นสะดวกสบายมากจริงๆครับทีนี้ผมเองเนี่ยเคยไปเวียงจันทน์มาแล้วหลายรอบนะครับคราวนี้ก็ตื่นเต้นอยู่กับรถไฟข้ามสะพานข้ามแม่น้ำโขงเท่านั้นเองนะครับพอไปถึงสถานีท่านาแรงก็เที่ยวชมสถานีนะครับแล้วก็แวะทานขนมทานส้มตำนะครับหาซื้อของเสื้อที่ระลึกนะครับที่เขียนบอกว่าสบายดีเมืองลาวนะครับใช้เวลาเที่ยวชมประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งรถไฟกระบวนเดิมนั่นแหละครับกลับหนองคายกลับเพื่อที่จะรอบันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ภายในอีก 3-4 ข้างหน้าเมื่อทางรถไฟสายท่านาแรงเวียงจันทน์สร้างเสร็จนะครับคราวนี้ความฝันของผมก็จะได้เป็นจริงคือการนั่งรถไฟกรุงเทพเวียงจันทน์กับบริการครับ
ค่ะคราวหน้าคงจะต้องตามคุณธีรภาพไปด้วยนะคะจะได้กลับมาเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังได้แบบออกรถออกชาติมากกว่าที่คุณธีรภาพไปคนเดียวนะคะค่ะคุณธีรภาพคะได้ยินมาว่าเมื่อกลับมาถึงฝั่งไทยแล้วเนี่ยนะคะในใกล้ๆกันนี้ก็ยังมีสถานที่น่าเที่ยวอีก
ใช่ครับเวลาที่ไปหนองคายนะครับเราก็คงจะต้องตามธรรมเนียมนะครับต้องไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลของจังหวัดนั้นๆนะครับจังหวัดหนองคายนั้นมีหลวงพ่อพระไสยนะครับเป็นมิ่งมงคลของชาวจังหวัดหนองคายแล้วก็ชาวอีสานรวมทั้งชาวลาวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปสำคัญอย่างยิ่งเป็นพระพุทธรูปขัดสมาธิปางมาลวิชัยหล่อด้วยทองสีสุกแปลงปังเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะงดงามมากขนาดหน้าตักกว้าง2คืบ8นิ้วนะครับประดิษฐานอยู่ที่วัดโพชัยซึ่งเป็นอารามหลวงภายในเขตเทศบาลเมืองหนองคายนะครับพระพุทธรูปองค์นี้นั้นมีประวัติความเป็นมายาวนานมากนะครับเพราะว่าตามตำนานว่าเป็นพระพุทธรูปที่พระธิดาสามองค์ของกษัตริย์ล้านช้างนะครับคือพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชของลาวนะครับเป็นผู้สร้างมีพระนามตามลำดับว่าเสริมสุขใสนะครับเมื่อสร้างพระพุทธรูปร่วมกันก็จึงพระราชทานนามว่าพระเสริมพระสุขแล้วก็พระใสนะครับจากนั้นแล้วเนี่ยในสมัย2321นะครับได้มีการอัญเชิญพระพุทธรูป3พระองค์3พระองค์เนี่ยข้ามมาฝั่งไทยนะครับจะปรากฏว่าเกิดพายุระหว่างการเดินทางทำให้พระสุขนั้นจมอยู่ที่บนพระสุขการลำน้ำโขงนะครับส่วนพระเสริมและพระสายนั้นส่วนพระเสริมนั้นก็ได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดปฐมวรารามนะครับโดยรัชกาลรัชกาลที่4นะครับส่วนพระสายนั้นประดิษฐานที่วัดโพชัยกลายเป็นมิ่งมงคลของจังหวัดหนองคายจนทุกวันนี้เดิมนั้นรัชกาลที่4ทรงมีพระราชนิธานว่าจะอัญเชิญทั้งพระเสริมและพระใสนะครับแต่ปรากฏว่า เมื่อเอาพระสายขึ้นเกวียนปฏิสถานบนเกวียนแล้วก็อัญเชิญมานั้นเกวียนมาหักอยู่ตรงพื้นที่ที่สร้างวัดโพชัยปัจจุบันนี้นะครับก็เลยอัญเชิญท่านปฏิสถานที่วัดโพชัยตั้งแต่ร้อยกว่าปีเป็นต้นมานะครับกลายเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดหนองคายชาวอีสานทั่วไปและก็ชาวลาวด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาไปเนี่ยทุกคนก็ต้องกราบไหว้หลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยครับคุณลิตาครับ
ค่ะคุณธีรภาพคะนอกจากจะไปไหว้พระแล้วเนี่ยนะคะก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังที่งดงามที่วัดนี้อีกเช่นกันนะคะ
ใช่ครับพระโบสถหรือว่าสิมในภาษาอีสานที่ประดิษฐานหลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยเนี่ยเวลาที่เรานั่งกราบไหว้ด้วยความเป็นสุขมงคลแล้วเนี่ยผมคิดว่าเราควรที่จะได้มีเวลาที่จะนั่งสมาธิหรือแม้นั่งนิ่งๆเพื่อความสบายใจเพื่อความร่มเย็นของจิตใจเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์ไม่น้อยเพราะว่าในระหว่างที่เรานั่งนั้นเราสามารถที่จะชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่มีความงดงามนะครับเล่าเรื่องพระพุทธประวัติและเล่าเรื่องวัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดหนองคายไว้ได้อย่างสวยงามมากๆเลยนะครับชวนให้เพลินตาเพลินใจจริงๆโดยเฉพาะภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องเทศกาลออกพรรษาซึ่งมีปรากฏการณ์ที่ทุกวันนี้โลกยังตะลึงและก็ยังตั้งเป็นปริศนาอยู่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงนั่นคือปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคผมไม่เคยเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังที่เล่าเรื่องบั้งไฟพญานาคที่วาดได้สวยวิจิตรเท่าที่วัดโพชัยเลยนะครับเป็นการวาดลูกไฟที่ลอยขึ้นมาจากลำน้ำโขงนะครับซึ่งถูกเล่าขานกันว่าเป็นเพราะว่าพญานาคซึ่งอยู่ในลำน้ำโขงนั้นได้ฟังธรรมของพระเจ้าแล้วก็เลื่อมใสมากนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงหลังจากที่เสด็จไปเทศน์ปวดพระธรรมดาบนสวรรค์แล้วเมื่อเสด็จลงมาบนโลกมนุษย์นั้นพญานาคก็ได้จุดบั้งไฟขึ้นมาถวายคารวะอันนี้ก็กลายเป็นการปรากฏการณ์ที่มีลูกไฟสีชมพูอ่อนอมม่วงนะครับพุ่งขึ้นมาจากท้องน้ำแม่น้ำโขงในวันเพ็ญ15ค่ำเดือน11ของทุกปีนะครับซึ่งทุกวันนี้นักวิทยาศาสตร์ก็ยังงงๆสนใจกันอยู่ว่าเป็นไปได้อย่างไรนะครับภาพจิตรกรรมฝาผนังนั้นเราสามารถเรียนนั่งและพิจารณาได้อย่างลึกซึ้งทีเดียวนะครับว่าศรัทธาความเชื่อนั้นบางทีก็เหนือไปกว่าคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เพราะว่าในทางวิทยาศาสตร์นั้นสันนิษฐานว่าที่ใต้พื้นแม่น้ำโขงที่ไหลช่วงที่ไหลผ่านหนองคายนั้นอาจจะมีหลุมที่สะสมแก๊สไว้มากๆพอโลกหมุนมาเคลื่อนไหววนมาทิ้งในรอบปีนั้นความดันของแก๊สก็พุ่งขึ้นมากลายเป็นลูกไฟสีชมพูแต่ก็ยังมีข้อสงสัยครับว่าน้ำแม่น้ำโขงไหลปริมาณน้ำมหาศาลไหลแรงมากๆเลยนะครับจะทำให้เกิดหลุมและสะสมแก๊สไว้มากมายขนาดพุ่งเป็นลูกไฟมากมายนับร้อยลูกได้อย่างไรนี่ครับมันก็พิสูจน์ได้เห็นว่าข้อตกลงทางวิทยาศาสตร์นั้นยังไม่จบแต่ที่แน่ๆก็คือว่ามันทำให้เกิดศรัทธามหาศาลขึ้นในจิตใจของมนุษย์นะครับและศรัทธาเนี่ยก็น้อมนำใจคนให้สร้างสรรค์ให้รู้จักที่จะทำความดีถวายเป็นพุทธบูชานั่นเองครับคุณบิดาครับ
ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สำคัญนะคะสำหรับเครื่องของขึ้น15ข้ามเดือน11หรือบั้งไฟพญานาคที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำโขงเนี่ยนะคะก็ได้นำรายได้มหาศาลนะคะจากนักท่องเที่ยวที่สนใจจะมาดูปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันน่าตื่นตาตื่นใจนี้นะคะนอกเหนือจากความเชื่อในเรื่องศาสนานอกเหนือจากเงินรายได้นะคะที่สะพัดในหมู่ชาวบ้านเมื่อมีการท่องเที่ยวในบริเวณแห่งนี้ประมาณปีละครั้งเนี่ยนะคะค่ะนอกเหนือจากจะทำรายได้ให้มหาศาลแล้วเนี่ยนะคะดิฉันก็มองในแง่ของความเชื่อนะคะทั้งคนไทยแล้วก็คนลาวเนี่ยนะคะก็ยังยืนยันในความเชื่อนั้นแล้วก็ความเชื่อนั้นก็ส่งเสริมให้คนเนี่ยยึดมั่นในเรื่องของการทำความดีเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆสิ่งหลายอย่างที่สร้างขึ้นมาเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์หรือหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ไม่ได้มีการพิสูจน์แต่ว่าความเชื่อในเรื่องเหล่านั้นเนี่ยทำให้คนกลัวที่จะทำความผิดคนกลัวที่จะทำในสิ่งชั่วร้ายแล้วก็หันมาทำความดีบางทีเนี่ยนะคะก็ไม่จำเป็นจะต้องพิสูจน์จริงไหมคะคุณธีรภาพคะ
ใช่ครับถ้าพิสูจน์แล้วยุ่งยากสู้ไม่พิสูจน์แล้วทำให้มีความสุขอย่างดีที่ฝากครับคุณลิซ่าครับท่านผู้ฟังครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมเฉลิมฉลองคือ15ค่ำเดือน11กับเขาไปด้วยนะคะในนึกทุกครั้งแล้วก็ทุกครั้งที่ร่วมเฉลิมฉลองเราก็อธิษฐานว่าในปีหน้าขอให้ได้กลับมาใหม่แล้วก็ขอให้ตลอดปีที่จะถึงเนี้ยเราจะมุ่งมั่นทำความดีละเว้นความชั่วกัน
ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับไปเที่ยวที่หนองคายแล้วเนี่ยไม่ว่าคุณจะได้มีโอกาสไปชมปรากฏการณ์ตั้งไฟพญานาค ของจริงหรือไม่ก็ตามผมอยากให้ไปกราบหลวงพ่อพระสายที่วัดโพชัยแล้วชมภาพจิตกรรมฝาผนังเล่าเรื่องปรากฏการณ์บั้งไฟพญานาคที่ผมยกย่องว่าวิจิตรการตามากที่สุดที่ผมเคยเห็นมาครับเป็นการ ท่องเที่ยวสำคัญ
ค่ะการท่องเที่ยวไปฝั่งลาวเพียงแค่ไม่กี่นาทีของทุกคุณธีรภาพนะคะก็ดูมีคุณค่านะคะท่านผู้ฟังที่อยากจะรับฟังรายการของเราย้อนหลังนะคะรับฟังได้ทาง www.dnaradiothai.com นะคะ dnaradiothai.com ค่ะคุณธีรภาพคะเสียงดนตรีไล่มาอีกแล้วนะคะสงสัยว่าจะต้องให้ท่านผู้ฟังฟังข่าวสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวไปพบกับคุณวรยาพุ่มคำเพียรและคุณระวีออนชิววงนะคะ
ช่วงนี้เราต้องกำลังจากท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ